Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, osim detalja o istorijskom sporazumu o iranskom nuklearnom programu, među ostalim tražimo odgovore i na sljedeća pitanja. Ko je kriv za pad helikoptera u Srbiji u kojem je poginulo 7 ljudi? Kako to da se s jedne strane Milo Đukanović odlučio kritikovati sam sebe, a zašto s druge strane šute pametni ljudi na Balkanu? Zašto su se povukli sa scene? Zašto svoj posao smatraju besmislenim u današnjim političkim okruženjima? Možda jedan od odgovora leži i u činjenici da, na primjer, na Kosovu funkcioneri imaju između 2 i 6 radnih mjesta, a 40% mladih ljudi nikakav posao. No prije najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana noćas je stigla iz svijeta nakon 16 mjeseci upornih pregovora koji su finalizovani u posljednjih 8 dana u Lozani u Švajcarskoj. Postignut je okvirni sporazum sa Iranom o njihovom spornom nuklearnom programu. Do kraja juna ove godine postavljen je rok za sveobuhvatni sporazum. Iran može sarađivati sa svijetom, ne mora da bira između borbe ili predaje, rekao je predsjednik Irana Hasan Rohani danas popodne u živom televizijskom obraćanju koju su osim iranske prenosile i svjetske televizijske stanice.
Ovim sporazumom ćemo obezbediti zaštitu naših nuklearnih prava zajedno sa ukidanjem sankcija i konstruktivnom saradnjom i interakcijom sa svetom. Sve tri ove stvari su važne za nas. Sve sankcije bit će ukinute na dan kada sporazum bude primenjen, što će otvoriti novo poglavlje u našoj saradnji sa svetom.
I dok Rusija poziva na brzo ukidanje sankcija protiv Irana, uključujući embargo na oružje, nezadovoljan je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je osudio okvirni sporazum koje su svjetske sile postigle sa Iranom, ocjenjujući ga kao, citat, korak u vrlo, vrlo opasnom smjeru. Netanjahu je također rekao da svaki finalni nuklearni sporazum mora zahtijevati od Irana da prizna pravo Izraelu na postojanje. O tome više nakon vijesti dana. A mi prelazimo na ostale vijesti. Hrvatski ambasador se vraća utorak u Beograd, pošto je bio povučen na konsultacije zbog protiv hrvatskih incidenata u Srbiji. Potvrdio je u petak za HINA-u Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u očitom pokušaju da smire strasti u regiji. Zagreb je u četvrtak povukao ambasadora Gorana Markotića, jer je ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin u srijedu vrijeđao hrvatskog premijera Zorana Milanovića i generala Antu Gotovinu, a haški optuženik Vojislav Šešelj javno u Beogradu spalio hrvatsku zastavu. No ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da ostaje pri svemu što je rekao o Hrvatskoj i premijeru Zoranu Milanoviću. Ako nije istina da je Gotovina ustaše, izvinjavam se, ali volio bih od njega to da čujem, da kaže da nije, kaže Vulin i dodaje.
Bilo bi zanimljivo da mi neko kaže šta nije istina u bilo čemu što sam rekao. Beskrajno sam srećan ako je reč ustaša shvaćena kao uvreda. Da, biti ustaša je uvreda. Jako mi je drago ako čitava hrvatska država to isto misli.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić pa kaže da ministar u vladi Srbije Aleksandar Vulin nije izazvao incidente na relaciji Zagreb-Beograd.
Ne mogu da prihvatim to da je izjava Vulina ta koja je izazvala ceo ovaj incident. I da još jednom budem precizan, diplomatska nota koja je nama stigla, odnosno protest, je zbog paljenja hrvatske zastave od strane Vojislava Šešelja, a ne zbog izjave Vulina, ministra Vulina.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić podržao je vladu Srbije u nastojanjima da riješi problem haškog optuženika Vojislava Šešelja, čije vraćanje u pritvor je tražio Međunarodni sud u Hagu. Nikolić na vid saradnje sa tim sudom kaže da je obavezan, ali dodaje.
I uvijek imate težak osjećaj kad morate da sarađujete, zato što je to isključivo po zakonu, a ne ni po pravdi, ni po Bogu, ni po istini. Ta saradnja sa Haškim tribunalom nikad nije bila.
Više od 100 radnika Banjalučkog kosmosa danas je protestovalo u Banja Luci. Zahtjev je ostao isti, isplata 15 plata. Protest su u Travniku održali i radnici Borsa, a u Tuzli su protestovali radnici tvornice transportnih uređaja.
Kriminal je u kosmos. Mi nastavljamo, znači, ovom gandijskom metodom izražavati naše nezadovoljstvo i normalno u štrajku tražimo da se riješi problem.
firma dugi negde 26 plata, s tim da nam staž nije uplaćen do 2000. godine. Evo, za 15 godina država se igrala s nama kako je tijela umjela, e sad je došla vrijeme da se malo i mi poigramo sa državom i da pokušavamo u vladi federacije stvarati svoje prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Još dvije važnije vijesti. Dan nakon što su militanti Al-Shababa na univerzitetskom kampusu ubili 147 studenata u Keniji, somalijska militantna grupa prijeti novim napadima u ovoj istočnoafričkoj zemlji. Portparol Al-Shabada je izjavio za jednu proekstremističku radiostanicu da neće biti sigurnog mjesta za Kenice sve dok ostaju u sastavu multinacionalnih snaga Afričke unije koje se bore protiv ove islamske grupe u Somaliji koja se graniči sa Kenijom. A francuski istražitelji su danas saopštili da i podaci iz druge crne kutije koja je pronađena na mjestu nesreće ukazuje da je Andreas Luvic namjerno oborio avion. Njemački tužioci su pretražili ordinacije pet ljekara čiju je pomoć zatražio kopilot aviona Germanwingsa koji je 24. marta namjerno oborio avion u kojem je bilo 150 putnika i članova posade iznad francuskih Alpa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nacrt sporazuma o budućnosti iranskog nuklearnog programa dogovoren je u četvrtak uveče u Lozani nakon maratonskih razgovora između Teherana i šest velikih sila. Novinarka iranskog servisa našeg radija, Hanah Kavjani, pratila je pregovore ne samo u Lozani, nego od samog početka. Pitali smo je koji su bili najdramatičniji momenti.
Yes, certainly the dramatic situations were not just one or two.
Dramatični momenti se ne mogu svesti na dva ili tri, jer ovi pregovori traju već 16 mjeseci, a ne samo jednu sedmicu. U izvjesnom smislu trajali su cijelu jednu dekadu. Ali u posljednjoj sedmici vidjeli smo neke veoma upečatljive momente u direktnoj komunikaciji američkih i iranskih pregovarača. Takav jedan moment bio je kada je američki državni sekretar prišao bratu iranskog predsjednika i izjavio mu saučešće, jer je u toku pregovora umrla njegova majka. Dramatični su bili momenti u kojima bi pregovarači proveli cijelu noć u pokušaju da se nađe neko rješenje. U 6 ili 7 ujutro njihova lica su bila sasvim iscrpljena pregovorima, ali istovremeno odlučna da dođu do rješenja. Svakako je napravljen značajan iskorak s razlogom svi govore o istorijskom sporazumu. Jedan analitičar ovdje u Lozani je cijeli proces usporedio sa izgradnjom mosta preko velike rijeke. Možda nisu još stigli tamo gdje su htjeli biti, ali most je postavljen. Oni sada znaju da je tu rijeku moguće preći, znaju put kojim trebaju ići. Naravno, problema će još biti u iduća 3 mjeseca, pa i poslije toga, ali u četvrtak uveče ovdje je na svakom koraku bio vidljiv optimizam, olakšanje među političarima, pregovaračima i među novinarima koji su pokrivali pregovore.
The bridge is built and now they can pass the river and they have a sort of way, they know the way.
A međutim, novinarima olakšanje je nakon napornog rada sigurno osjetila i naša novinarka Hana Kavani koja nam se javila iz Lozane.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U povratku na balkanske teme najprije iz Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu. Tamo je saopšteno da je odgovornost za pad vojnog helikoptera, kada je stradalo 7 osoba, primarno na članovima posade. Očekivano, kažu vojni analitičari koji već sedmicama upozoravaju na nužnost ispitivanja i eventualne odgovornosti ljudi u vrhu političke i vojne vlasti, bilježi Ljudmila Cvetković.
Više javno tužilaštvo, navodeći da je reč o početnim saznanjima, saopštilo je da je odgovornost za pad helikoptera primarno na članovima posade, ali da postoje osnovi sumnje da deo odgovornosti snosi jedan broj aktivnih pripadnika Vojske Srbije, te da postoje indicije za eventualnu odgovornost i određenog broja civilnih lica. Za vojnog analitičara Aleksandra Radića, mišljenje tužilaštva o posadi kao primarnom uzroku koji je doveo do katastrofe je očekivano.
Ali za srpsku javnost od interesi će biti prije svega obrazloženje onog spoljašnjeg ambijenta, znači odgovornosti koja ulazi u domen političke elite i vojne organizacije. I to je ono čime očigledno tužilaštvo neće htjeti da se bavi, jer pitanje direktne odgovornosti bilo od koga, od ličnosti u lancu događaja, je jedan S7 koji bi doveo do poznaje da su svi odgovorni, a to niko ne želi u ovom slučaju, i zbog toga mislim da će se pokazati potpusti prstom na mrtve ljude i reći evo oni su krivi za sve.
Tužiloštvo međutim nije navelo imena vojnih i civilnih lica koja bi mogla da snose eventualnu odgovornost, samo je saopšteno da će sprovesti istražne radnje protiv određenog broja lica. Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da će nalazi obe komisije koje je formirala Vojska Srbije biti objavljeni na sajtu Ministarstva odbrane do kraja dana.
Ministarstvo je upravo pokrenulo postupak skidanja oznake strogo povredljivosti svih dokumenata. Nalazi obe komisije bit će objavljeni na sajtu Ministarstva do kraja dana.
Upravo na neophodnost objavljivanja tih izveštaja ukazuje Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije u Beogradu, kada kaže da se iz saopštenja tužiloštva ništa ne može zaključiti jer u njemu nema detalja iz izveštaja vojnih komisija o razlozima pada helikoptera.
Ako neko procenio da je primana odgovornost na posadi, da vidimo na bazi kojih činjenica. To nemamo. Ovo je samo tumačenje. Neko je pročitao izveštaje komisije i dao tumačenje kako on vidi šta piše u izveštajima komisije. Kažete da je bilo propusta, koji propusta, kakvi propusta?
Samo nekoliko sati po objavljivanju vesti da je helikopter koji iz Raške u Beograd 13. marta prevozio petodnevnu životnu ugroženu bebu pao i da nije bilo preživelih, u javnosti su otvorena pitanja zašto je sletanje pokušavano u Beogradu i pored nepovoljnih vremenskih uslova, te da li je na posadu vršen pritisak da se, uprko svemu, prizemlje na beogradski aerodrom. Takve bojazni podgrijalo i to što su pojedini mediji već objavili vest da je helikopter sleteo i da je beba dopremljena u Beograd. Premijer Aleksandar Vučić je pre bilo kakvih izveštaja konstatovao da krivice njegovih ministara nema.
Ne morate da jurite Gašića i Lončara, jurite mene. Lakše je mene da skinete nego njih, jer ja njih neću da dam.
Tu premijerovu izjavu ističe bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac kada kaže da je svima bilo jasno u kom smeru će se opredeliti izveštaj o padu helikoptera. Može li deo iz saopštenja tužiloštva da postoji indicije da odgovornost nose i druga vojna i civilna lica, da ulije nadu da će biti istraženi svi segmenti na koje od trenutka tragedije mnogi ukazuju? Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže ne, jer su političari propustili priliku da urade ono što su uradili neki ljudi iz vojske kada su preuzeli odgovornost na sebe u prvim reakcijama.
Mislim da je situacija odmah prvim časovima posle pada helikoptera bila toliko jasna političarima koji su bili tu uključeni da su trebali da ponude svoju odgovornost kao moralni čin. Ne očekujemo mi od njih da odgovaraju neka stručna pitanja, da ulaze u neke galimatijase vojnih odnosa, ali moraju da budu svjesni da je problem nastao zbog kontinuirane zloupotrebe vojske u svrhe političke promocije i da naprosto ti ljudi su trebali svima nama da kažu da su svjesni toga.
Kompletne uzroke pada helikoptera i odgovornost, čija god bila, potrebno je utvrditi i zbog javnosti, ali pre svega zbog porodica onih koji su poginuli pokušavajući da spasu život bebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je tokom posljednje sjednice vlade iznio ocjene i primjedbe koje su izazvale reakcije dijela stručne i političke javnosti. Razlog? Rijetka situacija da Đukanović javno kritikuje sistem na čijem čelu stoji, kaže iz Podgorice Esad Krcić.
Predsjednik vlade Milo Đukanović je tokom jučerašnje sjednice ocijenio da je nedopustivo tolerisanje neodgovornosti i neprofesionalnosti u okviru organa uprave na državnom i lokalnom nivou. Đukanović je istakao da je administrativna neefikasnost ključni uzrok sporijeg privrednog rasta i kašnjenja u realizaciji prioritetnih projekata. Ekonomski analitičar Siniša Lekić Đukanovićevu izjavu ocjenjuje kao korektnu, ali i čudnu.
Ako ne postoji način da se javni funkcioneri i uopšte službenici koji rade u javnom sektoru da se neprofesionalno ponašaju, a ne postoji način da se to sankcioniše, onda je stvarno to nedopustivo. Ali istovremeno to, a njegova izjava ima i neki drugi nastavak. Mislim da treba početi od svog dvorišta, pa onda na niže. Naravno da toga posebno ima po opštinama, po nekim drugim javnim službama, po nekim drugim javnim preduzećima, ali treba i u samoj vladi, ministarstvima konkretno, ako neko radi nešto što je neprofesionalno, nestručno ili pravi određene greške, treba da snosi odgovornost i da bude sankcionisan.
Ovakve izjave premijera Mila Đukanovića su za mene potpuno očekivane, kaže funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Nebojša Medojević. Teško je naći odgovarajuća rješenja kada računi za neoliberalni model stignu i kada voda ulazi u brod koji je probušen sa svih strana, kaže Medojević.
Kapetan umjesto da se zapita da li je kurs pravi i da vidi da se nasukao na hridi, on optužuje posadu koja je slušala njegove instrukcije i prate njegov kurs. Da ne ulazimo sad u to koliko je to moralno i korektno prema ljudima koje je sam birao. A s druge strane, situacija je toliko perverzna da je Đukanović s druge strane i u pravu. Dakle, radi se o veoma nekompetentnim kadrovima. Već godinama zapošljavanje državne administracije je dio izbornog procesa, a ne jedan proces reforme državne uprave. Konstantno se uveća broj zaposlenih, ne zato što imamo potrebu da imamo toliku državnu upravu, jer ekonomija sve manja realno, a državna uprava sve veća. Sad imamo ogromna nenaplativa potraživanja, poreske dugove i ogroman balon nenaplativih kredita u bankama. Đukanović umjesto da se suoči sa strukturnim problemima i da razmisli o kursu svoje ekonomske politike, on u panici kritikuje svoju posadu.
Premijer Đukanović je upozorio i na zabrinjavajući trend bržeg rasta javnog duga od rasta bruto domaćeg proizvoda. Iako zvanično nije, javni dug je već premašio crvenu liniju javnog duga od 60% BDP-a, kaže ekonomski analitičar Siniša Lekić, koji dodaje da je Crnoj Gori odavno potrebna strategija upravljanja javnim dugom.
Mi znamo da su razni ministri financija prošli, ne kažem svojevoljno, ali dosta zadužili ovu državu i dotjerali naš javni dug na ove grane. Niko nije snosio odgovornost za to. Da li će konačno neki ministar financija da snosi odgovornost za nešto ako nije nešto uradio profesionalno, stručno, dobro. Zato to još nismo imali prilike da neko podnese ostavku ili da bude smijenjen.
Premijer Đukanović je ukazao i na odgovornost vlade da blagovremeno pripremi predlog sanacionog plana kako bi se javna potrošnja u slučaju potrebe aktiviranjem dodatnih mjera svela na održiv nivo u svim potrošačkim jedinicama. Ministar financija Radoje Žugić međutim kaže da se to još uvijek ne mora. Žugićeva izjava nakon sjednice je zanimljiva i zato što otkriva da vlada svoju obavezu štednje ne vidi kao političku ili obavezu zasnovanu na osnovu ekonomskog stanja, pa i zakona, već kao moralnu obavezu.
31.12. prošle godine, shodno našoj zakonu o budžetu i fiskalnim pravilima, mi smo imali nivo javnog duga 59,6 i nemamo obavezu rada sanacionog programa u ovoj godini, ali imat ćemo je shodno zakonu u decembru ove godine sa obavezom april mjesec naredne godine. Danas smo na vladi zaključili, nezavisno od toga, da moralna obaveza kod vlade ostaje, da se bavimo svim mjerama štednje i u ovoj fazi kako ne bismo čekali narednu godinu, a znamo da ćemo zbog prije svega razvojnih projekata imati prekoračenje i nivoa duga i nivoa deficita u narednoj godini.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krstić.
A možda se crnogorski premijer odlučio na kritiku svog režima jer se u društvu sve manje čuje glas slobodnih pojedinaca, intelektualaca od ugleda. Mnogo rijeđe nego je to bio slučaj u najgora vremena, prije više od 20 desetljeća, kada je Crna Gora zajedno sa Srbijom ratovala protiv ostatka bivše Jugoslavije. Istinska intelektualna elita odavno se svela na imena koja se mogu izbrojati na prste jedne ruke. Ostatak se svrstao i uhljebio pod partijske, čitaj dobro plaćene skute. Jedan od onih koji je nažalost zaćutao, a imao bi šta reći, je i profesor Svetozar Jovićević. Pitali smo ga zašto.
Najlakše bi mi bilo odgovoriti da su godine učinile svoje, da zdravstveni problemi u zadnje vrijeme čine svoje, ali to je bila neistina. Dakle, radi se o prosto jednom ličnom revoltu koji se kupio više, da ne kažem više godina, ali svakako više mjeseci. Prosto jedno totalno razočarenje u ljude, u politiku, ukupnu situaciju u kojoj se nalazimo i osjećanje nemoći da prosto svojim iskrenim pristupom išta promijenite.
Da li to znači da ste duboko rezignirani i situacijom u kojoj se nalazi Crna Gora i pravcem kojim se dalje kreće?
Apsolutno jesam, ali da budem precizan, ona je odlučujuća kap koja je kod mene prevršila mjeru. Bili su ovi lokalni izbori u Podgorici. Onoliko laži, onoliko prekretništva, neiskrenosti, lutanja, podvaljivanja. Kad to vidite, onda se pitate, pa čemu uopšte moj angažman? Šta ja mogu da to uradim? I onda jednostavno povučete potez i kažete, pa dosta više. Ja ne mogu plivati u ovoj žabokrečini, u ovoj močvari u kojoj ima svega sem morala i ljudskosti.
Onda se sigurno i običan pojedinac pita, ima li nade kad vi već tako govorite i kad direktno ili indirektno obeshrabrujete one koji su vjerovali u nekakav prosperitet ovakvog društva u kome živimo?
To jeste nešto što me povremeno muči, stvarno, što sam možda svojom abstinencijom razočarao neke ljude ili neke mlađe ljude koji bi morali biti agilniji, agresivniji, ali koji možda gube nadu kao što sam i ja izgubio. Ali to mlađi ljudi ne smiju da uradi.
I za sam kraj, profesore, imate li lakonski neku poruku za javnost, ako uslovno uzmemo da je ovaj naš intervju u izvjesnom smislu vaše opraštanje od javne scene i vašeg javnog djelovanja kakav je do sad bio? Možete li nam sažeti neku poruku upućenu njima?
Mora se činiti sve, naravno, u okviru onoga što je demokratija, u okviru onoga što je interes ove države, da se dođe do promjene vlasti. Ne znam hoće li ta vlast biti odmah dobra, hoće li biti mnogo bolja od ove, ali ta promjena vlasti jedino što ovoj državi može donijeti opstanak.
Čuli ste profesora Svetozara Jovićevića, koji je nakon ovog razgovora našem Dimitriju Jovićeviću kazao kako mu je ovo posljednje obraćanje javnosti. Slična situacija. Intelektualci u ilegali ili sami sa sobom i u Bosni i Hercegovini. Zašto se povlače? Zašto su ušutjeli? Istraživala u Tuzli Maja Nikolić.
Vlado Kerošević, ugledni glumac, kaže da se i sam više ne snalazi u ovakvoj svakodnevici.
Smatram da je elita namjerno zaobiđena. Svi oblici, svi načini, svi uvjeti da se takvi ljudi promoviraju, da takvi ljudi dobiju šansu, su apsolutno uništeni, skrajnuti, marginalizirani, zabranjeni u krajnjoj liniji. To je ono što je nagnalo elitu ovu o kojoj govorimo da nestane.
Ivehid Jahić, ugledni novinar Oslobođenja, kaže da se danas osjeća potpuno ugroženo. Postulati uma potpuno su pogaženi, a elita više i ne postoji, kaže Jahić.
Elite nema, mi imamo samo elitne korupcionaše, elitne kradljuce, imamo elitne prevarante, to je čitav politički kor. Vi nemate rasprave, nema dijaloga, ne govori se s argumentima. Ljudi, mi smo postali društvo u kome je um postao hendikep. Jer danas umne ljude smatraju budalama. Kod nas, kad vidite, kaže, on se snašao. Pa šta se snašao čovjek koji je lopov, bandit? Prema tome, intelektualac je, što Sartre kaže, čovjek koji misli. Mi danas nemamo ljude koji misle. Danas imamo samo one koji ispunjavaju nečije naloge radi novaca.
A nitko tako nije ponižen i odbačen kao radnici. Mnogi odlaze na tek jedan topli obrok dnevno u narodnu kuhinju. A vlasti ih nazivaju ruljama. Radnici tvornice transportnih uređaja, koja je nekada zapošljavala više od 2000 ljudi, pričaju nam gdje su bili, a gdje su sada.
Danas je slika drugačija skroz. Mi ovdje živimo, a izgleda ne živimo. Samo što nisu nam dušu izlazi. Posla nemamo, plata nemamo, socijalno nemamo, liječenja nemamo, nemamo uvijenog staža, nemamo ništa. Ovo je žalostno što se radi sa jedine fabrike koja je bila u bivšoj Jugoslaviji na broju 1. Ova firma isto jednom otvara, a ove ptice selice što dolaze ovdje, naši direktori, oni dođu, pokriju se im treba upi odrši, a mi ostajemo zagribljeni u ovoj močvari i da boda se zvučemo.
Na naše pitanje zašto se intelektualci, humanisti i vizionari ne pobune protiv ovakvih uskostranačkih i niskointeresnih modela vladanja, Nedim Hrustambegović, novinar bivše Radio Tuzle, koji je također od političkih oligarhija potisnut, kaže ljudi su se jednostavno morali povući da bi sačuvali vlastito zdravlje.
Svako valjda nastoji da sačuva neki unutrašnji mir.
Kako se vi osjećate u ovakvom okruženju?
Pa vjerujte, vrlo loše. Rijetko susrećem ljude, meni drage i bliske. Ljudi su se povukli, ono kako naš narod ima običaj da kaže, u četiri zida.
Zbog svega ovoga, prije nekoliko dana Vlado Kerošević je stihovima opisao kako se osjeća i kakva je sudbina današnjeg čovjeka.
Čovjek je ostao bez sebe, usamljen u okruženju uplašenih. Što više straha, više je pohlepe. Ima li kraja crnoj rupi? Sudnji dan je na vidiku. Sva bića na planeti to vide, jedino je čovjek oslijepio. Kod očiju, bez očiju. Budućnost bez vrijednosti.
Sveučilišta su postala mjesta podobnih i političkih kadrova. Budućnost je to od koje su pametni vizionari, intelektualci, elita jednostavno pobjegli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A što vi mislite, poštovani slušaoci? Zašto pametni ljudi danas na Balkanu šute? Odgovore nam možete poslati preko Facebooka, Twitterom ili jednostavno na adresi koju, sigurna sam, već dobro poznajete. slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Preko 1500 visokih zvaničnika Kosova ima između 2 i 6 radnih mjesta, isto toliko plata. Predstavnici civilnog društva takvo ponašanje ocjenjuju nepodnošljivim i paradoksalnim, jer je u pitanju zemlja s najvišom stopom nezaposlenosti u Europi. Amra Zajneli ima priču u cjelini.
Nezaposlenost na Kosovu najvisočija je u Europi, a za visoke zvaničnike i državne institucije izgleda da nije problem da radi na 6 mjesta. Od ukupno 4200 visokih zvaničnika, svaki treći obavlja više funkcija. Podaci Agencije za borbu protiv korupcije govore da je identifikovano 1509 takvih. Direktor agencije Hasan Preteni u izjavi za naš program kaže da jedan takav zvaničnik radi na 6 mjesta. Njih 10 su na 5, 4 funkcije vrše preko 30, oko 300 je sa 3 radna mjesta, a 2 pozicije drže njih 1155 zvaničnika. Preten je od odgovornih vlasti zatražio da se sredi zakonska osnova kako visoki zvaničnici tokom svog mandata ne bi radili na druga mesta. Najpre zakon o sprečavanju sukoba interesa treba da se harmonizuje sa krivičnim zakonom i naš stav je da se ne dopusti više struko zapošljavanje, pre svega kod sudija i tužioca, kazuje Preteni. Inače, odredbe zakona o sprečavanju sukoba interesa određuju obavezna pravila za visoke zvaničnike da prilikom vršenja dužnosti spreče sukob interesa između javnih i privatnih interesa. Također su predviđena i ograničenja za visoke zvaničnike prilikom obavljanja službene dužnosti i drugih funkcija koje nisu javne prirode. Predstavnici civilnog društva smatraju paradoksalnim da jedna osoba drži više javnih funkcija. Petre Zoge iz nevladine organizacije FOLJ kaže da tako nešto ometa i druge prilikom zapošljavanja ili unapređenja u karijeri.
Ovo
je jedan od glavnih izazova za vladajuću koaliciju. Ako ne sada, to mora da se reši onda kada uslede reforme javne administracije kao rezultat zahteva Evropske unije. Što pre počne rad na tome, taj proces će biti korisni za građane zemlje, kazuje Zogaj. U zakonu o sprečavanju sukoba interesa se također navodi da visoki zvaničnik može da obavlja dodatne funkcije u oblasti nauke, sporta, obrazovanja i kulture, a ukoliko zakon ne predviđa drugačije. Predstavnici radnika međutim kažu da nije odgovarajuće s vremenom da jedna osoba drži toliko radnih mesta. Ali Draguša, bivši potpredsjednik sindikata radnika na Kosovu, kaže da je tako nešto nepodnošljivo i da vlasti moraju što pre da reše to pitanje. Ljudi mogu imati neke dodatne honorare ukoliko su član nekog saveta ili slično, ali plata mora da bude jedna. To je nerazumljivo i nepodnošljivo. Mora da se urade ispravke, ističe on. Neki od zvaničnika koji su sa više od 2 pozicije primaju platu od 1200 do 2870 eura, koliko inače i plata predsjednice Kosova. Na Kosovu je bez posla 30% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Ako druga strana bude održala obećanje, Iran će, poručio je povodom postizanja okvirnog sporazuma svjetskih sila Irana Hasan Rohani. Rusija traži brzo ukidanje sankcija Iranu. Netanjahu negoduje, kaže, vrlo opasan sporazum, a svaki konačan dogovor mora tražiti priznanje izraelske države od Irana. Hrvatska utorak vraća ambasadora u Srbiju. Vulin ponovio da ostaje pri svemu što je rekao za Hrvatsku. Tužilaštvo Srbije saopštilo da je odgovornost uglavnom na posadi helikoptera. U Bosni i Hercegovini protesti u Banja Luci, Travniku, Tuzli. Al-Shabab ponovo prijeti napadima u Keniji dan nakon masakra na univerzitetu. I druga crna kutija ukazuje da je pilot namjerno oborio avion Germanwingsa.
I eto tako, dragi moji, to je bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.